anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Într-o societate bolnavă în care popoarele nu se înțeleg între ele, nu este de mirare că nici neamurile nu se mai înțeleg între ele și, mai mult decât atât, au conflicte. Ne-am gândit, dacă tot recunoaștem că aceasta este problema noastră, ar trebui să rezolvăm cumva tot ceea ce se întâmplă sau măcar să avem curajul să abordăm această problemă. Invitatul nostru pentru fiecare ocazie în care dezbatem legătura dintre părinte și copil este domnul Romică Sârbu. În relația dintre părinte și copil, poate să nu existe conflict?
În relația dintre părinte și copil, poate să nu existe conflict?
Fiecare familie își are, dacă vreți, partea ei de neînțelegeri. Nu înseamnă că sunt familii nefericite, ci înseamnă că sunt familii cu oameni diferiți. Și oamenii sunt diferiți prin natura lor, nu sunt doi oameni la fel. Neînțelegerile sunt rezultatul diferențelor. Nu este neapărat un lucru negativ. Neînțelegerile, conflictele, pot fi surse de creștere, de clarificare a lucrurilor. Deci, sigur, fiecare familie are neînțelegerile, conflictele ei. Lucrul acesta este categoric adevărat, adică existența conflictelor în orice familie, datorită faptului că există o interacțiune între gândirea matură a părinților care se ciocnește, interacționează cu gândirea imatură, egoistă a copiilor. Întâlnirea acestor două tipuri de gândire, matură și egoistă, conduce la conflicte între părinți și copii în familie.
Care este diferența dintre familiile sănătoase și familiile bolnave în ceea ce privește conflictul?
Familiile sănătoase nu lasă conflictele să degenereze în certuri. În familiile sănătoase, membrii lor se ascultă unul pe altul și discută cu un spirit de deschidere, cu un spirit umil, au curajul să vorbească despre diferențele lor de opinie și se respectă suficient pentru a ajunge la un compromis în sensul bun al cuvântului, sau la a negocia o soluție pentru ca neînțelegerea să nu se agraveze. Însă, până când copiii își vor putea exprima singur opiniile, este important ca părinții să se deprindă, să evite astfel de cuvinte pe cât de mult posibil. Adică cuvinte prin care copiii să fie stârniți, prin care părintele să transmită un dezacord total sau ideea de inferioritate a copilului. Chiar după primii 7 ani de viață, întotdeauna este mai bine să previi conflictul decât să tratezi urmările, adică furia, frustrarea și durerea.
Care sunt principiile pentru îndepărtarea conflictului?
În primul rând, trebuie să fim conștienți de un lucru, și anume că copiii sunt la fel ca și corzile, tind să se opună presiunii. Factorul cel mai important în prevenirea conflictelor dintre părinți și copii este să evitați folosirea forței. Ori de câte ori copiii se simt împinși și manipulați ca să facă ceva, au tendința de a se împotrivi. Cu cât mai multă forță folosiți, cu atât mai multă rezistență este posibil să generați în copil. De aceea este foarte important ca părinții să învețe să conducă, să motiveze, să încurajeze, să înduplece și să negocieze. Pentru a preveni conflictul, aveți grijă la modul în care îi cereți să facă ceva. Cuvintele pe care le folosiți, tonul vocii, expresia feței. Un exemplu de metodă persuasivă, pozitivă, este folosirea construcțiilor de tip, construcțiilor verbale, modalităților de adresare, de tip dacă faci asta, atunci se va întâmpla. Dacă strângi jucăriile, atunci o să spun povestirea sau o să-ți dau să mănânci. Atunci când le folosim în mod consecvent, copilul nostru va putea identifica o relație de tip cauză-efect. Arătați-i relația dintre comportamentul lui și tot ce se petrece în viața de familie. dacă el își face partea și voi vă veți face partea voastră. Dar aveți grijă, folosirea construcțiilor negative poate avea efectul contrar celui dorit. Dacă spuneți, de exemplu, dacă nu vii acum, nu-ți mai spun nicio poveste. Cei mici tind să audă, nu vii acum. Și exact asta fac, nu vin. Întotdeauna este mai bine să folosim formele pozitive în exprimarea cererilor, spunându-le copiilor exact ceea ce au de făcut, iar nu ceea ce nu trebuie să facă. Este important să nu îi așezați pe un drum sortit eșecului. Pe cât posibil, ajutați-i, spuneți-le unde conduc lucrurile, simplificați cererile complicate în sarcini mai mici. Mai întâi pune mașinuțele la locul lor, apoi piesele de puzzle. După ce învățați pe copii cum să facă anumite treburi, cum ar fi curățenia în cameră, copiii capătă siguranța de sine și devin tot mai dispuși să colaboreze. Deci, primul principiu al evitării conflictelor este acesta. Nu uita, copiii sunt la fel ca și corzile. Tind să se opună presiunii. De ce faci mai multă presiune, de aceea naști mai multă rezistență în el. Folosește metodele pozitive.
Spuneați în cadrul acestui prim principiu că ar trebui folosită construcția dacă faci aceasta, îți spun povestea, de exemplu, sau primești o altă răsplată. Și că în felul acesta copilul va învăța relația cauză-efect. Alți specialiști ar spune că învață faptul că dragostea este condiționată.
Nu, pentru că eu nu spun te iubesc dacă faci asta, ci pur și simplu creez o relație de cauzalitate între ceea ce face el și ceea ce se întâmplă după ce face el.
Pornind de la ceea ce ați spus, ar trebui să avem grijă la cuvintele noastre când spunem copiilor dacă faci asta, mami te iubește, sau dacă faci asta, Dumnezeu te iubește.
Asta este greșit și vreau să spun foarte apăsat. Aceasta este o formă prin care îl învăț pe copil că el trebuie să merite dragostea, pe când lucrul acesta nu este adevărat. Oricât de ciudat ar părea, dragostea nu este ceva pe care noi îl merităm, ci este un mod prin care Dumnezeu se raportează la noi. Pe când eram noi încă păcătoși, la vremea cuvenită El a murit pentru noi. El ne-a iubit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Când l-a dat? Păi l-a dat acum 2000 de ani în urmă, înainte ca eu să fac ceva pozitiv. Deci dragostea lui Dumnezeu față de noi este necondiționată. Și această dragoste necondiționată ne împinge către dragoste. Dragostea lui Hristos ne constrânge, ne strânge. Este singura cale prin care se poate naște o ascultare de bunăvoie. Dragostea necondiționată este singura cale de dezvoltare sănătoasă a unui copil. Deci nu trebuie niciodată să creezi o cauzalitate între dragoste și ceea ce face el. Eu nu te iubesc pentru ce faci, ci pentru că tu ești copilul meu. Ascultarea și are valoare ei. Dar eu te ascult, eu te iubesc indiferent.
Un dor sublim
cred că este esențial ca un părinte să demonstreze iubire necondiționată copilului, pentru că de multe ori noi ne așteptăm ca cei mici să ne împlinească nouă nevoile, să ne împlinească nouă dorințele, în loc să ne gândim la nevoile lor din acele momente.
Sigur. Un copil care nu are nevoile împlinite nu este pregătit să asculte, sau ascultarea va fi mult mai dificilă pentru el. Dacă este cu stomacul gol și este foame, va fi dificil să asculte. Nevoile trebuie să împlinite. Dacă este somn, e nedormit și tu vii acum și ceri o sumedenie de lucruri.
Că vine cineva în vizită și trebuie să stea frumos și să spună poezia.
Nu, ascultarea va fi dificilă pentru că nevoile lui nu sunt împlinite. În același timp, împlinirea nevoilor este dovadă că îmi iubesc copilul și îl va înțelege lucrul acesta. Știe că poate conta pe mine, că sunt acolo pentru el, îi împlinesc nevoile, deci îmi pasă de el. Al doilea principiu prin care se poate evita conflictul: stabiliți rutine cu sens. Ordinea și rutina pavează calea pentru mai multă ascultare de bunăvoie. Atunci când copilul știe, în urma repetițiilor zilnice, ce activitate urmează, nu mai rămâne pricină de ceartă, nu se mai ivește ocazie de ceartă. Iată ce scria un apreciat specialist în domeniul educației copiilor, Rudolf Drakers. Rutina este pentru copil ceea ce pereții sunt pentru casă. Conferă limite și dimensiuni vieții. Niciun copil nu se simte în largul lui într-o situație în care nu știe exact la ce să se aștepte. Rutina îi dă un sentiment de siguranță. O rutină stabilită mai dă și un simțământ de ordine propice libertății. Pentru unii copii, un mod eficient de învățare a rutinei este o listă săptămânală de lucruri ce trebuie să făcute. De-abia așteaptă să mai bifeze ceva pe listă, se transformă și într-un joc plăcut. Pe măsură ce o rutină devine obicei, ea poate fi înlocuită cu altele noi, care de asemenea trebuie însușite. Deci, principiul 2 ne spune că ascultarea devine mai ușoară și ținem conflictul departe de familie când stabilim rutine cu sens. Adică copilul știe ce ar trebui să urmeze mâine. Nu în toiul bucuriei lui când se joacă, eu vin cu cererea. Acum trebuie să faci patul. Nu, îi spun, e o rutină. Primul lucru după ce te-ai sculat, îți aranjezi patul. Da? Apoi, următorul lucru, mergi la baie, apoi îți faci jucăciunea, apoi citim textul, apoi mâncăm. E o rutină pe care el o învață și în felul acesta evit conflictele. De ce să mă cert în fiecare zi pentru patul nefăcut din camera lui? Mai bine o transform într-o rutină, fac un program, mă aștept ca el să respecte, îi repet și evităm conflictele inutile. Al treilea principiu. Folosiți sistemul de avertizare prealabilă. În multe familii, pregătirea de culcare, de exemplu, are loc în felul următor. Mama urmărește atentă un nou episod din serialul preferat și dintr-o dată își dă seama că e târziu. Nu vrea să piardă în același timp sfârșitul episodului. Băiețelul de 3 ani se joacă pe jos cu mașinuțele și piesele Lego. Deodată, mama se uită la ceas și îi spune: Andrei, strângeți mașinuțele imediat, e ora de culcare. Iar ea continuă să se uite la televizor.
Și să se delecteze.
Să se delecteze.
E și ochi, pe copil îl ia de la delectarea lui.
Exact. Așa că el se întoarce la joaca lui. Păi vede că mama e la joaca ei, el se întoarce la joaca lui. După câteva minute, mama îi spune din nou: Andrei, ți-am spus că e ora de culcare. Acum să strâng jucările, să n-au discuții. El se zisează tonul ridicat, dar cum ea nu s-a mișcat din fața televizorului, se gândește că mai are câteva minute la dispoziție. În sfârșit, filmul se termină, mama se ridică vigilios și îi spune: Andrei, dacă nu strângi jucăriile până la număr la 10, îți promit că o să încasezi. Și mama începe să numere. Sarcina imediată este prea mare. Cum să strâng el până la 10 toate jucăriile și Lego? Așa că se enervează, a zvârle jucăriile în colțul opus al camerei și se trântește jos. Mama îl înșfacă, îl pune în pat după ce îi trage două la fund, fără să mai țină seama de rugămințele lui să-i spună o poveste, stinge lumina și lasă să doarmă plângând în timp ce îi confiscă jucăriile. Deci, ce spuneam, folosește sistemul de avertizare prealabilă. Iată calea cea bună. Sistemul de avertizare. Cu 20 de minute înainte de culcare, spuneți-i: Andrei, se apropie ora de culcare. În 5 minute să încep să strâng jucăriile și să închei joaca. Deja știe, mai sunt 20 de minute, în 5 minute trebuie să oprească joaca și să înceapă să strângă jucăriile. 5 minute mai târziu, te ridici de la televizor și începi să te focalizezi asupra lui Andrei. Admir ce a construit cu piesele Lego. După care îi spui, este timpul să strângi jucăriile. Vrei să păstrezi pentru mine ce ai construit? Dacă vrei să te ajut și eu să strângi mașinuțele și piesele Lego, să știi că vreau să fac lucrul acesta. Ce vrei să strâng? Mașinuțele sau piesele Lego? Posibilitatea de alegere încurajează ascultarea. În următoarele câteva minute veți juca împreună jocul cine termine primul de strâns. La terminare îi dai copilului o îmbrățișare. Dacă răsplătiți pentru că a fost ascultător, data viitoare va fi mai dornic să asculte. Acum fugi și ia-ți pijamaua. Dacă te grăbești, vom avea și timp pentru o poveste. Pentru că stimulentele încurajează ascultarea, nu trebuie să uităm lucrul acesta. Observați, avertizarea aceasta prealabilă face diferența. De ce să intru în conflict? Principiul acesta ne ajută foarte mult. Ce anume a schimbat total cursul lucrurilor? Sistemul de avertizare prealabilă împreună cu câteva dintre regulile pe care le-am amintit. Stimulentul și toate celelalte. Al patrulea principiu. Umple scupa cu dragoste a copilului vostru mai înainte de a-i spune să facă ceva ce credeți că nu-i va plăcea. Mai înainte de a-i cere ceva, nu vă va lua timp să mergeți la copil să remarcați ce a făcut. Să-i spuneți câteva cuvinte de apreciere. O cerere care vine după o interacțiune scurtă și afectuoasă este mult mai bine primită decât o cerere făcută la rece. Deci dacă mi-am luat timp să-l apreciez, să-i umplu cupa cu dragoste, când vine o cerere neplăcută, ea este mult mai bine primită când am făcut lucrul acesta decât atunci când vine la rece, fără să îi umplu cupa cu dragoste.
Dar ținând cont de ceea ce ați spus anterior la principiul 4, nu pare falsitate să te duci la copil și să-i spui, vai, ce frumoasă e construcția ta, cât timp ai investit în ea, dar ce urât ai purtat astăzi cu surioara ta, nu mi-a plăcut lucrul acesta, trebuie să te schimbi în ceea ce privește comportamentul față de ea.
Sigur, dacă se întâmplă așa cum ați subliniat dumneavoastră și cu tonul vocii, în mod cert nu este plăcut. Ar putea să o facem și altfel. Ce mult îmi place, cum ai făcut aici, cum ai construit. Ești un copil talentat. Mă bucur tare mult și cred că tu te poți purta la fel de frumos și cu surioara ta. Ți-aduce aminte că astăzi nu ai făcut așa. Dar uite, tu poți să faci lucruri frumoase. Uite ce frumos ai construit. La fel poți să te porți și cu surioara ta. E o abordare diferită? Este. E pozitivă. Plec de la un lucru pozitiv pe care l-a făcut și îl încurajez spre ceva pozitiv. Nu încerc să-l manipulez. Regula numărul 5. Oferiți alternative atunci când este posibil. Dumnezeu însuși l-a creat pe om cu capacitatea de a alege. Chiar și copiii mici vor să ia propriile decizii. Dacă se poate, oferiți copilului posibilitatea de a alege între două alternative acceptabile și subliniez cuvântul acceptabil. Și veți fi răsplătiți cu mai multă ascultare dacă faceți lucrul acesta ca părinți. Vrei să te bagi în pat acum și să citesc o poveste? Sau preferi să te mai joci și să mergi la culcare fără poveste? Deci sunt două alternative bune. Sigur, una este foarte bună. În situațiile în care nu există alternative, dacă merge sau nu la grădiniță, oferiți o alternativă secundară, ca de exemplu, este timpul să mergem la grădiniță. Nu e negociabil. Trebuie să meargă la grădiniță. Dar vin cu o alternativă secundară de alegere. Ce jucărie vrei să-ți iei? Păpușica sau ursulețul? Dintr-o dată i-am distras atenția de la mersul la grădiniță, care e obligatoriu, deci trebuie să mergi, la capacitatea lui și dreptul lui de a alege. Că alege cum să meargă. Cu păpușica sau cu ursulețul? Sau când e ora pentru băiță, nu-i oferiți posibilitatea de a se împotrivi, ci abateți-i atenția către o decizie legată de baie. Ce preferi, baie cu spumă sau să te joci cu bărcuțele în apă? Deci, dintr-o dată, nu este în discuție dacă face sau nu baie. De ce să am un conflict, că nu-i place? Ci am oferit alternativă și știu că îi place fie baia cu spumă sau baia în care se joace cu bărcuțele. Și să știți că chiar funcționează. E ca și cum copilul nu ar avea suficient spațiu pe disc ca să proceseze două probleme simultan. Ocupat cu decizia legată de spuma de baie sau bărcuțe, copilul uită să mai vocifereze cu privire la baia în sine sau cu privire la mersul la grădiniță. Atenție însă, dacă nu vreți să-i oferiți alternative, nu întrebați. Vrei să strângi jucăriile? Ci spuneți-i clar, jucăriile trebuie strânse acum de pe jos. Pentru a primi un răspuns de la copil, nu adăugați și da sau de acord. Dacă nu, va suna ca și cum ar avea de ales. Dacă el răspunde că nu vrea, arătați-vă înțelegători, dar subliniați că nu este loc de negociere. Știu, scumpule, dar chiar trebuie strânse de pe jos? Hai că te ajut și eu. Astfel învățați pe copil ascultarea cu har. Cineva care te ajută să asculți. Când se va face mai mare și mai sigur pe sine, va putea face singur treaba pentru că l-ați învățat cum să facă lucrul respectiv.
Oh,
Săptămâna viitoare vom continua subiectul nostru Cum facem față conflictelor în cadrul relației părinte-copil. Cu dumneavoastră până acum, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să depășiți orice barieră în comunicare, să arivi între dumneavoastră și copiii care vă sunt în jur.